І я думаю, що я завжди всіх питаю про прохолодні історії, але дивлячись на... Макс не дуже хоче розказувати, що, що було
взагалі. Але Максу, здається, є що розказати.
У мене тільки дуже теплі лампові історії про те, як мене всі вітали, а потім я... А потім я
дякував.
Напився.
Потім Макс такий, я подякував,
Я подякував.
Так, до речі, в нас в Максима було день народження, і в нас в сторі в інсті дуже багато теж людей там писали вітаннячка, типу вогники відсилали і т.д. Так що дякуємо нашим слухачам, хто вітав Макса. А ще, так як в нас цей випуск затримався на тиждень, як ви вже, напевно, то зрозуміли, то в мене прохолодна історія, що я нарешті переїхав. Я ще в межах країни, так що ніяких незаконних штук. Але я повернувся назад зі Львова до Києва. І круто в тому, що я нарешті переїхав в свою квартиру, а не в зйомну.
Всіх треба з чимось привітати. Так, мене з днем народження, а Грішу з новосіллям, а Леру з вдалим розкладом Таром, коротше. Так що,
треба щось швиденько придумати.
Треба
А поки ми намагаємося щось придумати швиденько для Лєри, то ми за цей час привітаємося. Доброго ранку, хлопчики, дівчатки. В ефірі 108 випуск подкасту «Та ти що сьогодні?». Для вас сьогодні в студії Валерія Стачанін.
Вітаємо.
Максим Мирзюк. Мене звати Григорій Дрічук, говоримо про серіали, кіно та ігри. Поїхали! І почну я з Нетфлікса. І на відміну від Макса, це не розділ про вбивці-маніяків, типу Сполучених Штатів, здебільшого.
Не цікаво, скортаємо далі.
От. Це такий собі фентезійний фільм, я подивився, з, я надіюся, вгадаю порядок імен, з першого разу з Міллі Бобі Браун, тому що я постійно з місцями плутаю. Так, тобто це панянка, яка грала в Stranger Things, в «Дивних дивах», типу, і вони випустили фільм. Чому саме кажу, вона випустила? Тому що вона тут виступає якби продюсером навіть цього фільму. Називається він англійською «Damsel», тобто «Дамзель», яку в нас переклали «Діва проти біди». І...
Знаме мама Тереза і Діва Марія.
Інтригують.
До речі, мені теж було цікаво, як це перекладуть, тому що це буквально є такий сталий типу, вираз «damsel in distress», тобто типу, дівчина в біді, чи пан, чи панянка в біді. Це як такий архетип персонажа там, в літературі і т.д.
Скажіть чесно, ці люди перекладачів не просто гонять. Ну, розкажіть мені, вони просто
контролити, типу, чому?
Мають гарне почуття гумору.
Тому що тут зрозуміло, що вона
це
тут...
Netflix, і це сильно незалежна дівчина в біді. Розумієш, це біда, типу, це проблема у всіх, хто з нею стикається.
Тут штука в тому, що вона якраз ну, вона не в біді, і в англійській мові вони просто з цієї фрази «індістрес» забрали «індістрес». А тут могли лишити «дамзель». Нашого це проти біди зробили, я досі не розумію, але суть не в тому. Більше давайте про фільм. Фільм нам розповідає історію про принцесу, яку звати Елоді, яка живе, так би сказати, в якомусь фентезійному світі, в королівстві. І те королівство, коротше, бідує. Ну, тобто, буквально вони там якісь війни пережили, вони там мерзнуть, в них там немає ресурсів. І тато вирішує, типу, їй сказати, що, ну, от, типу, є хороше королівство, там є багатий принц, і ми можемо, типу, в всіх цих середньовічних таких стандартах видати тебе заміж і, скажімо так, ну, заробити бабла для нас, типу, об'єднати королівство, типу, вивести людей, ну, скажімо так, до хорошого життя. І Елоді така, та, типу, ну, треба думати про народ, типу, і на це вона погоджується. І відправляється, скажімо так, свататися до цього принца в це таке круте велике королівство. І тут, коли вона туди приїжджає, вони починають звертати увагу на те, що дуже багато дивного навколо показується. Куча статуй якихось драконів, куча якихось дівчат, які сидять в, скажімо так, в баштах, типу як Рапунцель. Багато якихось таких цікавих нюансів. Якісь люди ходять в масках, типу, як якісь сектанти, ще щось.
Стандартний час ковіду.
Нічого. Вона просто попала на локдаун, все нормально.
Так.
Слухай, а може Рапунцель, ось ця казочка про цю дівчину, яка довгувалася, це насправді просто про локдаун, що ти маєш підрулювати до людини, яка вічно сидить вдома?
Може бути, може бути. Але тут суть якраз не в цьому локдауні, і сама ідея, вона зроблена дуже круто. Знову ж таки, це було в трейлері, я про це розповім. Типу, сама ідея в тому, що колись на цьому острові був дракон. І дракон, скажімо так, доволі надавав тягла жильцям цього острову. І жильці заключили з ним такий собі контракт, що для принца знаходять принцеску і відводять її, скажімо так, на церемонію, де дуже багато людей в золотих масках, майже як з широко заплющеними очима. Типа, сватають її за принца десь там на горі, на мості, коротше, а потім принц її має перенести через цей міст, тільки все закінчується тим, що цю принцесу вони просто з цього моста скидають до дракона вниз, ну, на поживу. І саме отут, отут цей момент, коли, типу, це нам показали в трейлері, і це один з найцікавіших моментів, який, як на мене, можна було дожати трошки в іншу сторону, тому що сама тема, що на острові буквально існує секта, яка поклоняється дракону, переносить йому жертви в вигляді принцес, яких заманюють на цей острів з країн, які не сильно багаті, обіцяють там їм, ну, типу, всяке класне і т.д. А потім їх просто, ну, згодовують дракону. Це все подано просто шикарно, і з цього міг би вийти, бляха, реально фільм жахів.
Звучить як історія Київської Русі, легенди і міфи.
І принцеси, і мости.
Тут якраз штука в тому, типу, що оцей момент, коли нам показують всю цю сектантську штуку, і перший раз, коли принцеса падає до дракона і там намагається виживати, це такий, типу, середньовічна версія чужого, тобто, коли тобі не показують монстра.
Оце завернув.
Але зараз чекайте, я не спішіть про похвалу. Тіпа. Тобто, оцей момент, він якраз круто зроблений, тому що, тіпа, оце ж формат, коли тобі не зразу показують монстра. Тобі показують людину, яка, ну, очевидно, не може проти нього нічого зробити.
Головний монстр – це насправді те, що в цьому фільмі. Таке, ні-ні-ні, не так життєво, давай, краще.
Весь Макс бавиженуть з подкасту.
І перших півгодини фільму, в принципі, прикольно. Я такий навіть в перший момент задумався, блін, ну, типу, реально, взяти оцю таку середньовічну казочку і зробити з нього, блін, просто хорор, мать його, типу. Ну, тобто, тебе вкинули дракону, і це, типу, і не зводити до того, типу, що там принц спасає, на латах бігає і т.д., типу, чи там, ну, типу, і воно до певного моменту намагається цим бути.
Ну, зробити таку, знаєш, моторошну версію фольклору, як в Зеленому лицарі або в Нортленді. Як в...
Так. І при тому, що воно спочатку весь фільм такий, ну, от коли показують, типу, це королівство, воно таке, ну, дуже казкове, таке прям, ну, все в золоті, все класно, а потім тобі різко показують оцей момент.
Таке, сарай, все обоссане, всі такі кривозубі, жовтороті селюхи, такі, знаєш, простують всі постійно цієї принцеси. І такі, ого.
Але в момент, коли ти тільки думаєш, що фільм, ну, типа, напевно, зробиш щось класне, ти думаєш, ну, блін, човіха знімалася в Stranger Things, в принципі, там теж кров кишки розпідрасувала, було і всяке таке. Фільм в один прекрасний момент дуже-дуже швидко переклацується в сторону, що сильна жінка має дати всім тягла. І в певний момент...
Я думаю, зараз буде сильна жінка всі мої дати просто. Чекай, вона хоч повнолітня? Ти цей жарт нормальний в моєму випадку? Типу, це...
Я не знаю, там, не... ну, це середньовіччя, це, типу...
Середньовіччя можна було раніше, Макс.
Дякую, це середньовіччя, так що все нормально.
В певний момент просто з цієї хорошої ідеї вони викручують в... якусь примітивну історію про те, що ця наша дамзель, яка не індістрес, сама починає все розрулювати. При тому, що, знову ж таки, в нас вривається просто в кадр практично якийсь, типу, оцей diversity чувак від Нетфлікса і починає нам закидувати, що дракон – це дракониця, типу, в нас є принцеса, її сестра, її... ще мені, до речі, дуже цікаво, там потім, здається, це пояснили, але там просто в білого батька і чорношкірої матері білий син.
Азіат. Тобто, я би зграла, якби азіат.
Просто diversity закрутили повним ходом.
І, коротше, хрен з ним з цим diversity. Просто, типу, фільм бере прикольну ідею, яку, типу, можна було класно розвинути, і просто, типу, сам її всирає. Ну, тобто, робить з цього примітивне фентезі про, типу, сильну жінку, яка бореться проти злої, там, типу, мачухи, коротше. І проти цієї системи. Тобто, ви, ну, і розумієте, я не буду, звісно, спойлерити, але ви абсолютно весь фільм можете просто вгадати, що буде далі. Тобто, вам буквально хватить перших півгодини насолодитися цим класним замісом, тому що дійсно, типу, ну, ідея мені сподобалася початкова, яка в трейлері відома. Але далі це перетворюється в якесь таке беззубе, клішоване фентезі, яке просто показує, типу, що от цих жінок використовували, і нам показують, типу, чоловічих персонажів, здебільшого вони там тут або вмирають, або вони, типу, не роблять нічого.
Як в «Грі престолів» в кінці.
В принципі, з цього можна було би щось викрутити, но, типу, таке відчуття, що режисер, як Хуан Карлос Фернандільо, типу, який я насправді мені... Я десь його чув, але мені здається, що я...
На якійсь фієсті, коротше, такий познайомились. Хуан Карлос Фернандільо, і, знаєш, я просто як чувак такий в сомбреро, там, типу, танцює, розважається. Такий.
Ну, взагалі, це чувак, який знімав 28 тижнів потом. Типу, з той, що... Так. Коротше, але тут, видно, що просто... Режисер, типа, тут не грає ніякої ролі. Це, типу, фільм, який зняла продюсерка. І, до речі, продюсерка, яка сама Міллі Бобі Браун, яка просто зробила цей фільм, щоб показати, яка вона ахуєнна. Тобто, весь фільм ми просто після оцих перших класних півгодини нам просто постійно показують, яка Міллі Бобі Браун зашибісь просто. Вона сильна, вона розумна. Я би теж так знімала.
Як справжній профемініст, я скажу, що, Григорій, ти просто женена нависник, і це єдина причина, чому тобі не сподобався цей аспект. Я взагалі вважаю, що те, що описує Григорій, це дуже круто. Типу, go girl, boss girl, сестра вперед, вся хуйня. Тобто, взагалі, молодці. Я тепер подивлюсь цей фільм 5 разів, типу, спеціально передивлюсь, щоб насолодитися силою незалежності, типу, головної героїні. Григорій жартує, йому все сподобалось. Тобто, це дуже крутий фільм. Взагалі, всі дивимося. Тому що отак має бути це. Знаєш, ну, Григорій, дивись, от Віну Дізелю можна продюсувати фільми, де він самий крутий цей? А її що, не можна?
Що за сексизм?
Дивися, просто штука в тому, типу, що намагаючись висміяти один стереотип, типу, тобто Damsel in Distress, mm-hmm. вони в кінці це все перевернули в стереотип мерісюшності, mm-hmm. тобто, типу, коли все вдається. І це, типу, чесно, хотілося би трошечки, хоча б, щоб в персонажки були якісь складності, які, ну, тяжко або неможливо, типу, ну, подолати. Тому що, здебільшого, вона або все сама долає, або просто, типу, переконуючи когось, типу, чи просто роялями в кущах це все вирулює. Так що я навіть не хочу сильно на цьому фільмі далі затриматися. Кажу так, якщо ви бачили трейлер, ви бачили все найцікавіше в фільмі. Там є дуже хороша ідея, яка... яку має взяти якась компанія типу А24, яка знімає хорори хороші, чи там Блумхаус, і зробити з цього хорор. Тут є потенціал для цього фентезі-хорора, коротше. І, в принципі, фільм є на Netflix, фільм дуже легко дивиться, він є з українським дубляжом. Якщо ви там, типу, готуєте їсти і на фоні щось включити, в принципі, нічого шкідливого він вам не принесе.
Якщо ви жінка і готуєте їсти.
Якщо ви жінка, поки ви готуєте їсти, можете подивитись цей фільм і мріяти про те, яка сильна незалежна, пробачте.
Боже, ми жрехливі.
Ні-ні, ми... Так.
Ну що, давай тепер про серіальчики, про китайські книги.
Про китайські книги. Ну, знову ж таки, про китайську книгу я вам нічого не розкажу, тому що про те, на що натякає зараз Григорій, я книжку не читав, я дивився.
Розходимося.
Всім до побачення, дякую їм за те, щоб нас послухали, це був швидкий випуск. Григорій натякає про те, що я подивився серіал Three Body Problems. Типу, я не знаю, як він...
Проблема трьох тіл.
Проблема трьох тіл. Ну от, власне, про наш подкаст, типу, серіал.
А Діва проти біди, це було не про наш подкаст.
Діва проти біди, це коли Ліра слухає наші дебільні жарти, типу, на подкасті. Так от, типу... Відповідно, я подивився серіал «Three Body Problems», «Проблема трьох тіл», який, це фантастичний серіал, який заснований на одноіменній, я не знаю, новелі чи циклі фантастичних романів.
Трилогії.
Китайських фантастичних романів в жанрі така, типу, прям наукова фантастика. І, типу, відповідно, він недавно вийшов на Нетфліксі відносно, десь, по-моєму, ну, півтора, ну, може, два тижні назад, чи щось таке, якщо я не путаю. І зараз він там б'є всі ці от супер-мега-рейтинги і так далі, і 5-10. І, само собою розуміється, видно, що Netflix дуже сильно вклався в цей серіальчик, тому що я, коли бачив титри на інтро, я вже так знатно прихуїв від того, хто там залучений, тому що на секундочку залучені два тіпа, які були шоуранерами «Гри престолів» для HBO, так що там вже так нормально баблом полоснув Netflix для цього проекту. Плюс вони з собою затягнули ще кількох акторів з HBO-шки, само собою, для зйомок. Типу, там немає, типу, на жаль, типу, ці Емілії Кларк і ще кількох єбабельних чуїх, які були в HBO на «Грі престолів».
Але там є Рамін Джавадді як композитор.
Рамін Джавадді як композитор. Ці два тіпа як шоуранера.
Дібі Вайс і Девід Беніоф. І, до речі, на рахунок того зірковості штуки, то, типу, книжка Люці Сіня, оця, типу, трилогія, то вона, до речі, була на Небулу номінована. Так. І вона взяла Х'юго як кращий фантастичний роман. Вроді перша частина, якщо я не помиляюсь, взяла типу, цей...
От, власне, типу, і відповідно там прям такий солідний проект CVO, там всякі побічні чуваки, які іноді знімались там або в «Рігі престолів», або в якихось інших проєктах HBO, тобто там прям такий... Такий, як це, британське вторгнення просто відбулось в Нетфліксі. Відповідно, я такий, ну, блін, ну ще й продюсери, серед ексклюзів продюсерів там Бред Піт, так на секундочку, і ще багато всяких серйозних. Пробачте за спойлер, шановні нелюбителі спойлерів, Бреда Піта в самому серіалі немає. Типу, але це вже таке. Тепер, коли я вас всіх розчарував, я розповім вам, про що, власне, серіал. Серіал розповідає, це така наукова фантастика про протистояння людей і спойлера, типу, в які тебе дуже поступово про це підводять. Серіал подається нам в трьох таких основних сюжетних лініях. Само собою, оскільки автор китайця, так чи інакше там залучені всякі там китайські ці штуки. Григорій, до речі, якось розповідає, як одна його знайома читала. Григорій розказує, як одна його знайома читала книжки «If Penman» стало складно, тому що монотонність китайських імен трохи її напрягала, тому що вона, впевнено, почала губитися, хто є хто.
Там ще, до речі, проблема була в тому, ну, наскільки вона розповідала, бо книжку я теж поки що роки не добралася, що там є типа сім'я, ну прям родичі, типа з одним прізвищем, і якось там Йо, чи якось так, чи є це прізвище, та і типу, що їй просто було важко запам'ятати, хто чи це був там тато, чи це син, чи це хто, типа, і ну.
От якби це була сім'я з «Форсажа», вона би все запам'ятала. Так от, і відповідно починається серіал з того, що нам освітлюють події так званої культурної революції в комуністичному Китаї 60-70-х років, коли було повстання хуйвенбінів, чи як їх там звати, пробачте, я не матюкаюсь. Типу, тому Григорій не запікується. Це типу, і коли батько одної з головних героїн дуже жорстоко вбивають за його переконання, тому що там на той момент відбувається, якби це, культурний злам в сторону такої трошечки неадекватної штуки, і всіх людей, які займаються просвітництвом, наукою і іншим подібними речами, просто жорстоко карають, іноді вбивають, іноді садять у в'язниці, іноді кудись там відправляють якісь ссылки, ну, типу, по-всякому, кому як пощастить. І цей вчений, якого жорстоко страчив, він був пов'язаний з певними дослідженнями, пов'язаними з дуже дальніми комунікаціями за межами нашої планети. Його дочка, яка це все діло бачить, вона теж, типу, була до цього діла залучена, тому що їй теж було цікаво, чим займався її батько. Він їй про це розповідав. Вона сама така доволі розумна, типу, дівчина, вчена, всі діла. І, відповідно, в певний момент її теж залучає до цього проєкту. Тобто, у нас така одна, як це, хронологія. От, типу, шановні слухачі, які бачили True Detective, вони чітко зрозуміють, про що. Типу, у нас є декілька, типу, просто хронологічних ліній. Дві, як мінімум, хронологічні лінії, коли от є наш час, це умовно наші дні, і тобі час від часу будуть накидувати спогади з 60-х, 70-х років Китаю, коли одна з головних героїнь, ну, може, персонажів там, дай Боже, одна з головних героїнь, типу, буде залучена до того, як, власне, починалось те, що історія і закрутилась. З комунікації, зі спроб комунікації з іншими цивілізаціями, яку ще запустив, ще тоді комуністичний Китай. В той час, як події, які відбуваються в нашому часі, головними героями є, якби це, група таких серйозних передових вчених, які займаються дослідженнями, як теоретичними, так і практичними, в самих різних сферах. Науки переважно прикладна або теоретична фізика, астрологія, астрономія і так далі. Типу, це відповідно вчать гороскопи.
І відповідно... Головне питання, чи варто мені дивитися його, якщо я водолій?
Ну, я як овен можу сказати тобі, що в принципі дивитись можна, нічого страшного.
Всі ви овни однакові, отак підтакуєте.
Ми овни просто не думаємо і дивимося, відповідно. І відповідно, там подається їхня сюжетна лінія, що там є такі, хтось з них такий там веселий, прикольний, хтось там ще якийсь такий сякий, але тим не менш вони об'єднані всі тим, що вони займаються такими передовими дослідженнями в цій сфері міжпланетних комунікацій, практичної фізики, ще якихось таких різних, математика всяка і так далі. І, відповідно, ці передові уми, вони ніби залучені були довгий час до певного проєкту, з яким вони в певний момент попрощались. Але так чи інакше, цей проєкт тепер їх не відпускає, тому що ще один з персонажів, та, їх тут буде трохи багато, шановні слухачі, є детективом, який досліджує серію загадкових самогубств, як мінімум частини цієї наукової групи, і ці самогубства, вони виглядають, ну, м'яко кажучи, підозріло, тому відповідно...
Оце вже щось в стилі Макса пішло, самогубство, розслідування.
Так, в стилі мене, я люблю самогубство, тобто, відповідно, часто практикую. Типу... Відповідно, само собою, оскільки це все відбувається при вкрай дивних умовах, само собою, розуміється, це розслідується набагато серйозніше, ніж просто самогубство, тому що деякі з них мають буквально ознаки, знаєш, якогось такого свого роду ритуального чи щось таке. Тобто там приходить в першій серії, це не спойлер, шановні слухачі, в першій ж серії там приходить ось цей, що грає детектива, який, до речі, грав в Докторі Стренджі, цього китайця-помічника Доктора Стрендж. Бенедикт Вонг, тобто не Бенедикт Камбербеч, чи ладно?
Ні, там просто в Докторі Стренджі є Бенедикт Камбербеч і Бенедикт Вонг, і вони разом працюють.
І вони разом бібі. От, типу, і він, відповідно, там приходить в квартиру, там кров'яри розписані, різні цифри, і там таке понівочене тіло цього, того, хто скоїв суїцид. Він такий, блін, це треба серйозно розслідувати, що за шостки і так далі. І одна з головних героїн нас теж може стати потенційно жертвою цих подій, тому що вона теж бачить, ну, скажімо так, спойлер, який теж викликає дуже багато запитань і всякого такого, і ти відповідно, як глядач потихеньку на це все діло закручуєшся. І, як би це сказати, я, напевно, постараюсь зараз не говорити про конкретику, просто скажу якось більше про враження, напевно, від серіалу. Ну, крім дебільного моменту, коли в першій серії, там, типу, вони вирішили теж показати, які одні з головних двох героїнь класні, прикольні. І вони такі сидять, одну секундочку, в барі, обговорюють певні, ну, серйозні події, які стали в їхньому середовищі, і на них підруля, такий, типа, п'яний, дурненький тіпок, і такий йоу-йоу. Ні, нема, що там такий, знаєш, соєвий реднек, якби це не звучало. Типу, і такий, чим ви там, дівчата, займаєтесь? І вона каже, я там суперкрутий дослідник в сфері не в'єбаться складної термінології науки, яку я скажу. Він такий, а ти? Такий, а я там суперкрута вчена в сфері бе-бе-бе-бе-бе-бе. Він такий, ну ладно, я пішов. Я такий все ж думаю, а якого хуя ви робите в барі, де до вас будуть підкатувати всякі тіпи, блядь, якщо ви вирішили поговорити про щось дійсно. Тобто, тобі місцями, знаєш, якісь такі просто абсолютно не в тему моменти, які тобі, типу, а-ля показують, ніби що персонажі собі являють, але якось воно дуже дебільно працює. Тобто там місцями вони вирішили трошечки, ніби а-ля, можливо, вони подумали, що серіал буде трохи душнувати, якщо вони не будуть розбавлятися якимись гумористичними моментами чи чимось таким, але вони якось ці гумористичні моменти дуже дебільно інтегровували. Тобто там є, наприклад, один з персонажів, який такий, типу, ексцентричним мільйонером став, типу, успішним цим. Його, до речі, грає той, хто грав коріша Джона Сноу в «Ігрі престолів», цього пухкенького з «Нічної варти». Пухкенький такий, пампушечко, містер пампушечка. До речі, актор дуже гарно відіграє, тому що це грає зовсім іншого персонажа. І це, типу, такий а-ля, типу, комік-реліф, типу, в цьому серіалі, але він максимально просто не в темі, де такий, хто з тобою взагалі справи буде, як хто став мільйонером. Ну, але окей.
Це Джон Бредлі, актора звати, якщо що.
От, типу, і відповідно, ти такий, ну, добре. От, і з часом, тепер відходячи від більшої конкретики, поясню так. Там в певний момент взагалі дуже жорстко закручується, тому що виявляється, що з цими, як би це, між цивілізаційними комунікаціями взагалі пов'язана ціла, можна сказати, секта слеш організація доволі серйозних людей, які на стороні того, щоб ця комунікація закінчилась тим, що може бути не дуже добре для нас, людей, як для виду. Але їх вже не зупинити, тому що вони дуже переконані в своїй правоті. І це група таких доволі впливових людей, з якими ще треба якось, ну, розібратись. Але багато хто навіть не знає про те, що вони цим займаються. І, відповідно, це теж надає певної складності цій ситуації. Плюс наша група вчених ще не розуміє, а що взагалі відбувається, тому що це вже декілька а-ля суїцидів в лапках, пов'язаних з групою вчених, які займалися цими дослідженнями, є якась дуже впливова група людей, які всім цим, типу, цікавляться. Плюс цей поліцейський, який це досліджує, розслідує, взагалі таки не розуміє, що нахер відбувається. Плюс в нас ще, типу, як би сказати, відкривається ще одна сюжетна лінія, пов'язана з доволі серйозним рівнем технологій. І, типу, все це діло закручується, замотується в такий вузол. В тебе, як глядача, виникає такий, типу, елемент того, коли тебе таким гачком підцепляють на цю, ніби, загадку, а що, власне, відбувається. І тепер, вже остаточно закриваючи зону спойлерів, скажу чисто про свої загальні враження. В цілому, мені серіал загалом сподобався. Є певні нюанси, як я казав, коли вам пробують, напевне, надати персонажам. Ну, тому що, можливо, там є оці от крінжові моменти на зразок цієї сцени з баром або поведінки одного з персонажів, які взагалі ніяк не вписуються в логіку того, що відбувається. Але мені здається, це було зроблено для того, щоб трішечки розбавити потенційну душність персонажів в контексті того, які вони є, тому що, можливо, там цей китайський письменник зробив якимись більш шаблонними, чи монотонними, чи однорідними. І вони вирішили ніби якось так надати їм живості. Як на мене, не найкращий спосіб це був зробити, чесно кажучи. Тому що воно трохи ламає цю картину з серйозністю, то, які вони класні вчені і так далі. Також там ще всі ці організації намотуються одна на одну. І це один з тих випадків, коли, в принципі, ти бачиш, як вони... Ну, вона дійсно продумана така фантастика. Це така олдскульна, як на мене, фантастика продумана. Це прям фантастика. Тобто це не якісь там, наприклад, підліткові антиутопії, чи те, як пробують адаптовувати якісь там коміксові історії, де тобі просто береться супергероїка і надається їй весь цей формат. Ні, це прям фантастика. Це, як, наприклад, ось цей фільм з інопланетянами Вільньова, або щось таке. Тобто це прям так гарно це все діло описано. І Відповідно, тобі за цим цікаво дивитись, тому що там є класний елемент того, коли є ось цей фантастичний елемент, і тобі його, як глядачу, потихеньку, помаленьку розкривають за рахунок різних подач. Частково тобі подають з цими флешбеками в Китай 60-70-х, частково в нашому часі, плюс там є ще сюжетна лінія, коли свого роду персонажі опиняться в свого роду такій віртуальній реальності, і за рахунок цієї віртуальної реальності вони теж будуть отримувати певне представлення про те, що власне відбувається, для чого це все робиться і так далі. Плюс прикольна фантастична концепція, пов'язана з різницями між різними цивілізаціями, чому зумовлено тим чи інакшим. Це теж дуже прикольно подано. Також серіал по-своєму доволі жорстокий. Тобто вони не встидаються мокрошити величезну кількість ні в чому невинних людей в цьому серіалі. За рахунок чого ти починаєш дійсно так серйозно переживати, а що з ким далі буде і інше тому подібне. За чим теж доволі цікаво дивитись. Там хороший акторський склад, там прикольний аудіодизайн, там дуже прикольна комп'ютерна графіка, непогана, все так доволі. Дорого багато зроблено, видно, що Netflix їм нормально виділив. Єдиний нюанс, з нюансів. Типу, відповідно, якщо вам не дуже цікава наукова фантастика, то само собою немає сенсу за все діло дивитись. Ну і інший нюанс. Місцями серіал трішечки просідає по своїй динаміці. Тому що ти, коли тебе зачіпляють цим гачком на те, щоб ти дійсно дивився цю основну історію, ти таки дивишся, тут хльоп, і воно якось трохи починає сповільнювати свій темп по динаміці розвитку подій. І ти такий, а можна трохи, прискорити, повернутися до основної сюжетної лінії, от щось таке. Тобто, я розумію, що це могли бути нюанси першоджерела, тобто, як книжки, але по великому рахунку ніщо не мішає вам при адаптації трошечки щось зрізати, або навпаки трошечки щось прискорити, або надати якогось додаткової деталі, які просто зробиться ось цей бізнес швидше, тому що ти такий, можна ближче до діла знову. І, в тебе буває такий момент під час перегляду цього серіалу. І ще такий момент. Автор книжки, він явно любитель аніме в жанрі ісекай, де, тобі ще так а-ля в форматі відеогри поясниться деякі речі. Тому що там є, є ця сюжетна арка, коли вони цей супер такий VR використовують, де вони переміщаються в спеціальну віртуальну реальність, яка дає можливість ніби досліджувати вплив на їхню цивілізацію певних чинників. І там буквально є репліка, коли скажуть, на цьому рівні ви зрозуміли, що ця цивілізація помре, якщо їм не дати chicken nuggets. А на другому рівні цивілізації ви зрозуміли, що взагалі жопа, якщо ви зробите те-то і те-то. А на третьому рівні це... І ти такий сидиш, трохи крінжово, чесно кажучи. Тобто там є такі певні моменти, які трішечки збивають атмосферу того, наскільки ти поринаєш це, але в цілому загальне враження це не псує. Також, Netflix трошечки попустився з цим циганським табором в плані касту акторів. І врешті-решт, вони просто на цей раз трохи зменшили відсоток китайців, щоб ми хоча б якось їх відрізняли. Відповідно, у нас там такий європейсько-китайський каст, всіх цих акторів. Акторів підібрали класних, характерних, прикольних. Дуже багато гарних жіночок, дуже багато приємних чоловіків. От все таке, знову ж таки, в цьому плані теж дорого багато. І тепер від мого дуже туманного референса я переходжу до якогось підсумку. В підсумку я скажу так. В цілому я ставлю серіалу лайк. Є певні просідання, коли він стає трошечки нудненьким в деяких серіях, але в цілому вони це швидко виправляють. Класний акторський підбір. Видно, що в серіал вклалися дуже серйозно грошима, тому що він візуально класно виглядає. Кльовий аудіосупровід. Класний каст, все кльово, все прекрасно. Єдине, що бувають певні нюанси, пов'язані з динамікою подій і з тим, що мені здається, що вони все-таки, як от, наприклад, Вільньов в Дюні, більше сфокусувались на основній сюжетній лінії, викидаючи певні деталі, тому що фантастичні елементи місцями пояснюються так трохи крізь пальці. І, відповідно, можливо, вони вирішили трішечки пожертвувати деталізацію того, як відбувається фантастичний елемент, для того, щоб більше сфокусуватись на основній сюжетній лінії. Тому, якщо ви дуже душний любитель доїбатись до деталей, то, відповідно, вам, напевно, буде зручніше почитати книжку, ніж дивитись серіал. Можливо, в книжці це ті речі, які будуть вам цікаві, вони описані детальніше. А я в цілому ставлю серіал лайк, прикольна фантастика, а єдине, що треба трохи уважно слідкувати за серіалом. Тобто це не перегляд на розслаблення.
До речі, знову ж добавлю, що книжки є всі три українською мовою перекладені. Навіть якщо не помиляюся, перша вже є в аудіоформаті, ну, типу, і серіал так само на Netflix українською мовою. Ну що ж, а від Netflix вернемося чуть-чуть до Оскара, тому що я подивився фільм, який свого часу пропустив, тому що мені здається, він знайшов або обмеженим якимось прокатом, або що. Тепер його вже можна в нормальній якості знайти і подивитися, типу, з українським перекладом. Подивився фільм, який називається American Fiction, американське чтиво. Це фільм режисера Корда Джеферсона, чувака, який для нього це був як режисера...
Дебют.
Коротше, це. І до того він знімав дуже багато епізодів в серіалах типу Succession, він знімав Master of None, можливо, бачив такий серіал Good Place. Тобто він трохи не знімав епізодів. Найбільше він знімав це Nightly Show із Ларі Вілмор. Це, типу, як він був якби сценаристом для такого, типу, ток-шоу. В принципі, навіть назбирав трошки номінацій за певні свої серіали, особливо за Good Place. До того він був журналістом. Про що ж наш фільм? Тому що це один, зразу скажу, це один з найсмішніших фільмів цього року і минулого, який я подивився. Заснований він на книжці «Erasure». Книжка, і це фільм, який розповідає нам історію про Телоніуса Монка Елісона, професора англійської літератури, якого всі називають Монк, тому що в нього ім'я таке саме, як в певного джазового композитора і співака Телоніуса Монка. Через то на нього всі кажуть Монк. Монк працює в університеті. Колись він написав кілька книжок. Ну і відповідно, типу, зараз в нього така трошки творча криза. Грає, до речі, Джефрі Райт, якого ви могли бачити в світі Дикого Заходу або в останньому Бетмені. І його починає, чесно кажучи, вже бісити вся оця social justice повісточка, яка постійно переросла в яка переросла в то, що за проблеми чорношкірих починають ображатися білі. Яка, знаєш, скажімо так, типу, вся ця культурна чутливість, що всі стали дуже сенситів, що всі починають навіть брати вину на то, за те, що вони не робили. Типу. При тому, що навіть того, типу, що він сам чорношкірий професор, який розповідає про про англійську літературу, він розповідає про ті часи, якісь контроверсійні, наприклад, коли там чорношкірі, типу, були там сепаровані від білих і т.д. Типу, і умовно, типу, він використовує, я надіюсь, нам ніякий YouTube це не забанить, він використовує слово нігер. При тому, що сам він чорношкірий, і білі студенти вважають, що він, як чорношкірий автор, ображає їх, тому що для них це звучить некомфортно. І вся оця social justice штука, вона його настільки харити починає, що чувак просто вже не знає, що робити. Він розуміє, що він не може нормально викладати, він не може нормально писати. Типу, його останній роман видавництво не хочуть, ніякі...
Російський, коротше. А ти нічого, що я чорний? Ні-ні-ні-ні-ні.
І після цих всяких своїх таких невдач, він приїжджає на якийсь книжковий фестиваль, де дивиться, де певна афроамериканська письменниця написала книжку, яка називається «We live in the ghetto». Прочитавши там шматки з тої книжки, почувши, він розуміє, що нічого в цій книжці немає, ніякої літератури немає. Це просто книжка про просту історію, яка написана таким чорношкірим сленгом.
Тобто там слово на «ни» через речення появляється.
Так. Тобто там всі говорять всі дні: «Гей, Шонда, ти що вже знов залетіла від цього чорного з кварталу? Йдеш в аптеку, типу, захоплюючи, типу, курочку-гриль, типу, і нагітси?» А сам Монк, який, ну, він вивчав літературу, він хоче написати щось, ну, нове, класне, типу, він не розуміє, як таке гівно можуть їсти. Але він розуміє, що, типу, що світ... Але він розуміє, що світ, типу, який зараз став здурів, і, типу, коли чорношкірий автор пише якусь таку херню, типу, її будуть всі хвалити, тому що всіх оце якесь придумане, знаєш, відчуття провини досі, і вони будуть його продвигати, будуть рекламувати, вона буде продаватися, всі куплять її не через те, що це хороша книжка, а через те, що це написано чорношкірим. Тобто вони взяли оцю ідею, з якою ми час від часу там сміялися, з цих оцих нетфліксовських повісточок, типу, і т.д., вони взяли і возвели її в абсолют, особливо з точки зору, що це вже задовбало навіть того самого чорношкірого автора. Але паралельно з цим, я зараз піду до самого замісу, розвивається інакша сюжетна лінія. І сюжетна лінія доволі драматична. Тому що, бігаючи за всіма цими, типу, скажімо так, літературними преміями і т.д., він мало спілкувався з сім'єю останнім часом. В нього свого, ну, років 10, можливо, більше навіть, як під час, не буду казати певних, типу, трагічних обставин, там загинув батько. Мати вже стара, тому що йому самому вже там, так, дай Боже, типу, під 50. Мати починає хворіти, в неї починаються проявлятися симптоми Альцгеймера, вона не зовсім розуміє, що вона, ну, що з нею відбувається. Він повертається в це своє невеличке місто. І якраз так виходить, що на фоні того, що хворіє мати, з'їжджає вся сім'я. Тобто там його є сестра, яка жила в цьому місці, є його брат, який теж там чи в Нью-Йорку, чи теж повернувся. Він пластичний хірург. І там, до речі, в нього вся сім'я лікарів. Там один там пластичний хірург, одна якась, якщо не помиляюся, там до простої хірургії має відношення. Батько був хірургом, мати лікар. Типу, і він теж мав навіть... А він мав медичну освіту, типу, але він пішов в письменництво, пішов в викладання. Тобто він, знаєш, така, типу, якби це не зважаючи, не звучало, така біла ворона в себе в сім'ї. І крім того, що він...
Російський Григорій.
Так от, типу, і вони приїжджають, і от я, ну, типу, при тому, що це реально одне з найсмішніших фільмів, одне з найсмішніших фільмів, що я бачив, це таке драмеді. Тобто тут є чітка драматична лінія про його сім'ю, де нічого смішного немає. Типу, де в певний момент він там ще знайомиться з одною жіночкою з цього маленького містечка, типу, в них якісь закручуються стосунки, на фоні показують, як важко, наприклад, як доглядати за цією мамою, яка може просто піти кудись в сторону там озера якогось, типу, і вона не розуміє, що відбувається. Тобто вона може там почати набирати ванну, сісти, забутися і просто затопити там кімнату, тому що це складна хвороба. Але в неї, звісно, є там, як то кажуть, в таких хворобах є там чорні дні, білі дні, в неї є хороші дні, коли вона все розуміє.
І знов чорні і білі, ну це просто.
Ну що ж це таке?
Коротше, це, і, типу, і вона, її хочуть, він не може за нею доглядати, тому що, по-перше, і немає часу, і немає грошей, і вони хочуть її відправити в дім престарілих. І на фоні всього цього такого тиску, тобто його в універі сварять за те, що він пише контроверсійні слова на стіні.
На стінах. Просто графіті.
Його, коротше, тисне оце, скажімо так, сімейні обставини. Там є нюанси, що там, умовно, він знає багато чого про свого батька не дуже позитивного. Він знає про свого брата новини, сестри не все так добре. І він дуже швидко попадає в такий тиск. Притому він ще до цього тиску вже був в такій творчій кризі, він не знав, що з цим робити. І він розуміє, типу, що треба якось заробити грошей. І що він починає робити? Він від злості пише роман під псевдонімом.
Люблю цих творчих людей.
Ні, він пише цей роман під псевдонімом, скажімо так, придуманого автора, якого йому придумують навіть таку історію, що він чорношкірий чувак, який переховується від поліції, тобто він там, типу, автор, якого шукають, і він має сидіти в тюрмі, і він збирає всі стереотипи про чорношкірих персонажів, які тільки можна. Це він взводить цей бред просто в абсолют. Він нарочно пише просто, ну, не роман, а сміття. Там просто сцени, коли там бандит, який переховується там через те, що він торгував наркотиками з пов'язкою на одне око, зустрічається з якимось дилером, який насправді його батько, який завжди колись пішов за сигаретами і не вернувся, типа. І він, коли описує всі ці стереотипічні сцени, вони навколо нього відбуваються, там персонажі з'являються, говорять, типу, і він їм навіть прописує оці всі акценти, там, вони всі постійно там йовкають, in the house говорять, і пішло-поїхало.
Так, тобто, я би це почитав, він, знаєш.
Та, він, знаючи, що подібну книжку написала якась авторка, і вона на цьому заробила там мільйони, при тому, що сам її висміює в тому, типу, як ти взагалі пишеш in the ghetto, чувіха, яка жила там в супербагатій сім'ї, вчилася в найдорожчому Нью-Йоркському інституті, типу, і тепер всім розказуєш, як тяжко жити в маленькому місті з гетто, типу, він каже, ну, типу, про що ти взагалі пишеш, типу, тебе там не було, ти про це не можеш знати. І він пише просто надзвичайно трешовий роман. Типу, в певний момент він ще йому поміняє назву, я не буду спойлерити, просто я хочу, щоб ви це подивилися в момент, коли він скаже, я хочу поміняти. Він спочатку пише, типу, називає його «Моя патологія», але, типу, пише таким сленгом, типу, не «pathology» через TH, а через F, типу, «pathology». Коротше, да, і коротше, коли до нього навіть дзвонять всякі, типу, там видавництва про книжку, типу, він же ж сам видавався до того, і йому по телефону треба ну, типу, грати.
Змінити голос.
Да.
Мала, та моя книжка просто пушка, це його. Ладно, я поїхав по крек, мала, йоу, мала.
Так, він і починає говорити. І на фоні цього, типу, книжка стає популярний, починає продаватися. Екранізації від телеканалів всяких. Там, типу, чути всякі Ідріс Ельби будуть грати його персонажі. І чим далі це заходить до популярності, тим більше це взводиться в якийсь абсолют, тому що він сам, ну, типу, він хотів зробити цю книжку настільки поганою, щоб показати, що, типу, ну, типу, це сміття, це ніхто не має читати, це бред, це стереотипи, типу, які чомусь типу, навіть білі не можуть сказати, що це якась херня, вони мусять сказати, що це класно, тому що, типу, це написав чорношкірий автор. І чим більше він докидає цих стереотипів, тим більше з'являється там грошей, з'являється популярності і т.д. і т.п. Він доводить до того, що він має зустрітися з якимось, типу, якби меценатом, який фільм хоче знімати. І каже, слухай, ну я ж не можу з ним, типу, вживу зустрітися, тому що мене ж, ну, типу, мене впізнають. Він каже, типу, цей чувак знімає фільми, типу, він в житті не бачив жодного автора книжки, каже, можеш ти. Типу, і доходить до того, що коли він там, умовно, в певний момент йому треба ще за мамою доглядати, він там її з собою десь возить. І коли він грає такого, типу, роль такого чорношкірого зека, який креком торгує, він має так постійно себе вести. І бачивши, що поїхала швидка, десь, типу, він подумав, що це до його мами, просто тікає з цього ресторану. А цей типу, продюсер, він думає, так як він в розшуку, що цей побачив поліцію, типу, втік, і підписує з ним контракт там на мільйони. Просто так. Коротше, це просто. Ну, це дуже смішно. Це якщо ви не знаю, типу, якщо ви постійно так само, як і ми, часто за всі ці стереотипи, SGW штуки і вся оця річ, коли біла людина починає там, не знаю, відчувати щось негативне, ну, коли говорять не про неї.
Я не відчуваю, мені срати.
Да. Типу, то це просто максимально ржачно. Якщо ви будете дивитися і сприймати це як серйозно, то треба над чимось задуматись. Тому,
знаєш,
що
Сорі, то що ти кажеш, воно нагадує трохи мені фільм «Ідіократія», але знаєш трохи про інше цей. Тобто там, де теж, типу, цей абсолютний дебілізм зведений до абсурдного рівня, а тут, я так розумію, це трохи тонкіше.
Так, ідіократія просто, типу, взяла в абсолют, типу, суспільство, яке, умовно, типу, біля телевізора сидить. Угу. Постійно дивиться всякі, типу, ресні.
Суспільство, яке біля Твіттера сидить.
А тут, типу, всі ці всякі cancel culture і т.д. І там просто настільки смішно показано, коли він буквально там пропонує додати там матюків, типу, всяких там в цю книжку, типу, більше там хуйні всякої. Коротше, і просто каже до цих видавництв: типу, якщо ви це не зробите, я просто піду звідси, ви мені не треба. І там показують, і там такі, знаєш, Snow White, просто сніжки сидять в цих костюмах, і такі, типу. Треба, ми на все підемо, аби тебе задовольнити. А він такий просто, він головою в стіну б'ється, він каже, я чим більше роблю херні, тим більше вони цієї херні хочуть, що з вами не так, люди,
як типу, ваш цей... Подкаст,
типу, от, і це просто, не знаю, дуже цікаво, дуже круто знятий фільм, типу, тобто, там потім, коли зводиться моменти до певних зйомок, типу, фільмів, коли йому там сценарій вже прийдеться писати, це ще смішніше, ну, тобто, коли це там, умовно, це треба подивитися, тобто, там, коли, знаєш, продюсер, ну, типу, просто буквально каже, все, твоє кожне слово золото, типу, до цього, білий продюсер, звісно, а потім до нього маленький азіат приносить йому, типу, кока-колу, і він каже, типу, чого вона мокра, це, і каже, ну, це конденсат, типу, він, принеси мені флет-вайт, типу, коротше, боже, це просто, ти сидиш, і я, до речі, саме смішно, що я вчора цей фільм дивився десь, типу, я в першій ночі, тому що спати не хотів, буквально до третьої ночі дивився, де біг відірватися. Це дуже крутий фільм. Мені здається, що він щось таке на Оскарі взяв, чи за адаптований сценарій, чи за що. Але, типу, це, якщо, розумієш, мені просто здається, що, типу, люди, які сидять в цій колегії Оскара, вони, напевно, сприймали його як якусь таку, типу, глибоку штуку. Але це просто стьоб самих чорношкірих, яких вже задовбало оцей band culture, коли всі прогинаються. Тобто це показано, наскільки це погано, коротше. Від мене, кажу, всі великі пальці вверх, подивитися обов'язково, поржіть, особливо, коли ви, типа, розумієте, як там зараз фільми знімають по шаблону, що має бути кілька, певна кількість, типу, списочку якомусь, типу, скільки чого має бути персонажів, типа, чорних, білих, азіатів, геїв. У нас має бути комбо, збери всіх цих покемонів. Коротше, це просто стьоб з цього diversity дуже гарний, дуже раджу. А ми рухаємося.
Далі трошки залишаємося в темі Оскару, і тепер я не знаю, як розказувати про свій фільм після того, як Гріша розказав про свій. Але ми продовжимо тему раси, чистоти раси, ну куди вже без цього.
Шановні слухачі мене, не подумай за...
Я подивила ще одного оскарівського номінанта, лауреата. Це фільм «Зона інтересу». «Зона інтересу» – це новий фільм режисера Джонатана Глейзера. Ви могли чути про нього, тому що Джонатан Глейзер зняв таке, ну, для мене досить відоме, і навіть кіно, яке мені сподобалось, «Будь в моїй шкірі» зі Скарлетт Йоханссон. Воно було, до речі, досить непогане. Ще у нього є фільм «Народження», можливо, хтось теж бачив цей фільм 2004 року, старий, доволі, типу, популярний. І тут він вирішив знову зробити якийсь прикольний доробок.
А ще він грав у фільмі «Деніс Пеніс Rest in Peace».
Це нічого не говорить про нього.
Це такий нормальний ніж екшн. Серйозний режисер, який знімає серйозні драми, всяке таке, що він знімався в «Деніс Пеніс».
Ні, насправді в Глейзера дуже маленький доробок.
А з фільмами як?
«Деніс Пеніс» якось пов'язаний? Тобто автобіографія?
Але непоганий. Він працював вже в студії А24, вони продюсували його попередній фільм, цей, власне, зі Скарлетт Йоханссон «Побудь в моїй шкірі», і він мені сподобався, фільм. Ну, не Глейзер, ну Глейзер теж. І А24 знову взялись із-за продюсування «Зони інтересу». «Зона інтересу» знята за мотивами роману британського письменника з такою ж самою одноіменною назвою, британського письменника Мартіна Еміса. Це роман 14-го року. Що цей роман? і про що, власне, і фільм теж. Це історія про коменданта Аушвіцу, концентраційного табору, Рудольфа Гьоса і його дружини Гедвіги і їхньої сім'ї. Історія розповідає про те, як, власне, вони собі гарно, дружньо, всією своєю сім'єю з дітками живуть просто біля Аушвіца. І просто біля Аушвіца – це буквально стіна в стіну. Тобто їхнє подвір'я межує зі стіною концентраційного табору. Але при тому всьому це такий прям будиночок їхньої мрії з басейном, з гарним садочком, з гарним газончиком, тобто все як в найкращих домах.
Тільки через стіну людей спалюють просто.
Тільки через стіну спалюють людей. Нічого такого екстраординарного, не таке бачили. Крім того, що цей фільм, він заснований на книжці, на романі, він ще й трошечки змінений, тому що в книжці герой просто був вигаданим персонажем, це просто був це просто була художня книжка. А Глейзер трошки змінив історію, він вирішив головного героя, коменданта Аушвіца, зробити реальною особистістю. Рудольф Гьос – це реально існуюча людина, це воєнний злочинець, це дійсно перший комендант концентраційного табору Аушвіц. Відповідно, він дуже багато в цьому фільмі посилався на те, якою дійсно був людиною, власне, оцей Роберт Гьос, на його сім'ю. Тобто, що робить фільм ще більш реалістичнішим і ще більш жахливішим, бо ти розумієш, це не просто написана книжка, а що це справді людина, яка, ну, існувала, яка жила, яка дійсно ці всі речі робила в реальному житті. Фільм дуже нетиповий, фільм дуже нестандартний, він досить тяжко дивиться, і це явно, ну, це щось таке дуже авторське і артхаусне, називаємо це так. Найцікавіше те, що фільм знятий дуже повільно, досить монотонно. За весь час, поки ти дивишся ці 2 години, ти розумієш, що в фільмі не відбувається ніяких фактично подій. Нічого майже не відбувається, немає ніякої динаміки. Нам просто показують таке монотонне рутинне життя однієї німецької сім'ї. Типу, де вони займаються абсолютно звичайними побутовими справами.
Зігують, тобто, читають дитині Майнкамп.
Святкують день народження, читають казочку на ніч. До них приїжджає в гості теща. Вони там висаджують квіти. Тобто нічого екстраординарного. Ти просто спостерігаєш за таким собі, ну, монотонним життям.
І найбільш... Але ти постійно знаєш, що в них за стіною. Да. Тобто тобі постійно.
Тобі це постійно показують. Тобі не показують це прямими кадрами. У фільмі немає жодного кадру насилля, жодного кадру жорстокого, жодного кадру вбивства євреїв взагалі. Але тобі постійно показують, типу, оці шматки, де ти бачиш буквально цю стіну, типу, яка розділяє концентраційний табір і їхній маєток, їхні обійстя. І ти буквально, типу, чуєш, що відбувається, тому що в цьому фільмі дуже багато що обіграно звуком. Дуже важливу роль тут відіграє саме звук і оце от звукове таке оформлення. Тому що ми постійно чуємо на фоні, але саме таким от фоновим звуком, що відбувається в таборі. Тобто ми чуємо крики, ми чуємо якісь постріли, розстріли, ми чуємо, як людей, скоріш за все, спалюють або чинять над ними насилля, і це завжди відбувається фоново поміж тим, як там щебечуть пташечки. І це створює настільки складне, жорстоке і непередаваєме відчуття цього от такого хорору, коли ти не бачиш це напряму, але ти це розумієш, що це відбувається, і тобі просто твоя уява, твоя фантазія, якби це все домальовує. Тобто цей фільм можна було би назвати хорором, але це дуже нестандартний новий хорор, тому що все відбувається в твоїй голові. Типу, оцю всю жахливу історію просто створює контекст. Не те, що ти буквально бачиш. Тобто головні герої ніколи не говорять про те, що відбувається. Для них ця вся ситуація з війною, з Холокостом, вона така ніби абсолютно звична. Вони навчилися в ній жити. Вони навчилися жити в цій ситуації. І якщо в них є якісь розмови про війну, це щось типу теж в абсолютно побутовому стилі. Типу, о, ти там когось там розстріляв, більше так не роби. Ну, тобто ще більше тебе просто кидає в реальний жах. Усвідомлення того, що люди не звертають на це увагу, що люди навчилися з цим повністю жити. і їм якби абсолютно окей. Крім того,
там один оцей момент є тільки коли я не буду так прям спойлерити про планування приміщень, коли говорять певних. І теж, типу, тобто вони про це говорять. Ну, от якби я там не знаю, там в коридорі планував, де шкафчики поставити, як гарно, щоб пройти. Вони теж говорять про планування, типу, цих приміщень, але коли ти розумієш, про що вони говорять, в принципі, як, то типу, то, ну, воно дуже стрьомно. Тобто фільм дуже страшний, але нічого страшного тобі не показує.
Так. І при цьому всьому ти можеш бачити, наприклад, як діти граються там з зубами євреїв, типу, з табору. Тобто такі якісь деталі. Або, наприклад, дружина Рудольфа, вона забирає речі загиблих жінок, типу, з концтабору. Тобто вона їх міряє і вибирає, що залишити собі, що ні. І це, знову ж таки, все в дуже такому побутовому ключі.
І це не показано, типу, що єй, вбили, типу, євреїв, в нас є нові шуби. Це показано, типу, як буденна річ, тобто, от тобі привезло, знаєш, от як сільпо привезло доставку, типу, ти такий розрахувався, що шуби приїхали, вона просто, знаєш, вона як ніби абстрагується від цього всього, типу, звідки це все взялося, типу, що там взагалі це, і вона такі, ну, ага, ця мені підійде, а цю я віддам сестрі, а от те ще приїхала, типу, от їй сумочку якусь подаруємо. І ти такий сидиш, думаєш, мать, типу, ну, просто жах, типу, як, наскільки це все звично.
Причому там є момент, коли до них приїжджає мама дружини, головної героїні, і видно, що вона якби це не стягує трошечки, що вона якби, ну, це все усвідомлює, і навіть їй, типу, якби важко в цьому. В той час, як інші люди, які весь цей час там живуть, інші персонажі, їм якби ок, і вони не дуже розуміють, а що їй, власне, не так? Чого її це так напрягає, якби, а що ж, все ж ок, типу. І вони такі, типу, а чого мама поїхала? Типу, так скоро.
Диви, нове платячко, я що їй не подобається.
Тобто вони весь цей час спокійно сплять, і вони якось абсолютно не реагують ні на ці звуки, ні на ці постріли, ні на що. В той час, як коли ти дивишся цей фільм, тебе просто кидає в якийсь холод. Під. Що ще цікаво, там така операторська робота, такі кольори, палітра і таке світло, що все знято максимально натуралістично. Тобто, немає...
тому що це знімали в Аушвіці.
Це знімали в Аушвіці, і вони, я маю на увазі, що вони не робили якогось додаткового освітлення, вони намагались передати абсолютно натуральні кольори, які зняті при денному світлі. Тобто, що ще додає оцього ефекту, що це, ну, ледь не документальна така зйомка.
Там часто просто статична камера, яка не рухається, а персонажі щось роблять.
Я, до речі, читала, що Глейзер там використовував прийом, він ставив кілька камер в різні кутки кімнати і знімав акторів з різних сторін. І дозволяв, щоб типу, вони робили все, що завгодно, типу, їх будуть знімати просто от, власне, по кругу. А потім вже він з цього монтував, щоб був ефект присутності. І цей фільм, якби він реально має дуже ефект присутності, бо в тебе дійсно відчуття, що ти там в замкненому просторі разом з ними. Причому головні герої, вони якби частково усвідомлюють, що все їхнє благо і все їхнє класне життя, воно все-таки побудоване на трагедії. Тому що вони говорять про те, що якби, ну, кар'єра, ріст, розвиток, дивись, як ми багато всього досягли, які ми там молоді, але вже типу успішні, яке в нас благополучне життя. Тобто ти розумієш, що при цьому всьому вони все-таки розуміють, типу. Що, ну, їхнє благо, тобто воно далося їм стражданням інших людей, але моральної типу проблеми там взагалі немає. Тобто їм абсолютно окей, що це так. І коли вони говорять про майбутнє, вони теж говорять дуже в такій площині, типу, ми маємо далі жити в класному будинку, це ж будинок, про який ми мріяли, ми ж не можемо взяти зараз і звідси переїхати, ну як так, ми ж до цього йшли все своє життя. І коли ти бачиш просто якийсь цей цинізм, якусь жорстокість, причому ж там і дуже багато кадрів, наприклад, де головного героя зображують, де він, наприклад, взаємодіє зі своїм конем. Там в нього є улюблений кінь, і він реально, типу, там говорить з ним, як з людиною, любить його. Тобто ти бачиш цю всю ніжність, ласку, а потім він такий йде і просто видає наказ про якісь розстріли євреїв. І ти такий просто як? Ну, типу, що? Це ж начебто людина, вона ж начебто здатна на якісь живі, щирі почуття. І в той же самий момент інший кадр, де ти розумієш, що, а, ну, якби ні, не здатна. Навіть є момент, де дітям читають казочку «Гензель і Грета», і акцентують увагу на тому, що Гензель і Грета спалили в печі стару злу відьму, щоб але вони зробили це раніше, щоб вона не спалила їх. І ти, коли це слухаєш, особливо в контексті нашої русько-української війни, ти такий просто, бляха, да, давайте просто, типу, да, спалимо всіх євреїв, поки вони не спалили нас. Це, мені здається, для України просто взагалі супер близьке кіно, коли ти це все дивишся, слухаєш, тут дуже багато метафор. Воно може здатись комусь доволі нудне, тому що ти дивишся просто на звичайні якісь речі, які роблять звичайні люди, і так якби 2 години. При цьому в фільмі немає якогось моралізаторства ні під час перегляду, ні там в кінці, вже в фіналі. Тобі ніхто не скаже, якби от ви подивилися це кіно, тепер, будь ласка, зробіть висновки, як треба, як не треба. Кіно максимально нейтральне. Тут немає думки режисера, де він говорить, типу, що це погано чи це добре. Хоча мені здається, людей, які це подивляться, і то їх просто немає, які скажуть, що якби а це окей. Але тут типу,
ну, там є немає. Момент в кінці один. Я не буду казати, який там є один такий. Типу, режисерський прийом в кінці, який тобі трошечки каже.
Так, типу, показує, ну... що, типу, от тобі причина, от тобі наслідок. Але, та, але насправді ти собі думаєш сам. Типу, тобі ніхто в очі не сує, типу, якісь висновки моральні. Ти просто спостерігаєш. Це все намагається бути подано не стільки нейтрально, наскільки це взагалі можливо. Дуже через якісь такі абсолютно сухі, я б сказала, факти і деталі, де кожен зробить висновки самі. І ці деталі, вони більш яскраво говорять про все, що відбувається, ніж якби там були якісь діалоги про це, типу розмови. Тобто тут немає такої моралі, яка, скажімо, на тебе дуже давить часто в таких фільмах. Фільм дуже нагадує якесь таке прям документальне кіно. Дуже життєве, типу, дуже реальне. І от те, що ми говоримо з Грорієм, оце от відчуття того, що вона знята абсолютно буденно, це створює найбільший оцей ефект хорору, який тільки може бути. Який я не знаю, що ще могло передати. Типу, Оскар в цього фільму, він абсолютно заслужений. Це дуже нестандартна робота. Це щось нове навіть в категорії фільмів про Холокост, яких є дуже багато. Але це якийсь новий просто, типу, насправді, виток. Мені дуже сподобався цей фільм. Я його дуже типу, раджу подивитись для якогось свого прокачування емоційного інтелекту і для ще раз якоїсь згадки історії для себе. Єдине, що він, звичайно, напевно, не всім сподобається, бо він не дуже динамічний, і, можливо, це для когось буде складно до перегляду, бо це таке кіно, яке ну, все одно розраховане, напевно, мені здається, специфічного глядача. Воно йшло в прокаті в Україні в кінотеатрах. Ну, це такий фільм на вечір. Я, наприклад, дуже довго наважувалась, чи дивитися його, чи ні. Це під це треба якийсь особливий настрій. Це не фільм, який ти будеш дивитися під попкорн. Але він вартий того, щоб його переглянути для себе. Це цікаве кіно, це дуже гарна робота. Тобто навіть якщо говорити, можливо, про якісь суто кіношні деталі, які б хотілося відняти чи додати, тут настільки якась глибока ідея і сенс, що мені здається, що навіть не хочеться коментувати і говорити про якісь мінуси, тому що ну, навіть якщо комусь щось не сподобається чисто суб'єктивно, це все одно дуже велика робота.
Ну що ж, на десертик трошки перейдемо до ігор. Нас вона сьогодні поки що одна, мало бути 2, але, скажімо так...
Але я заїбався, сказав Григорій, так що буде...
Певний момент, насправді, типу, вийшло 2 гри. Rise of Iron.
Певний момент, насправді.
Вийшло 2 гри, і, ну, типу, в принципі, вийшли вони в один день, тому вибір був якийсь, треба було зробити вибір, що грати, типу, і зважаючи на рекламу цих ігор, типу, на відгуки всякої західної преси, і нашої деякої преси, типу, в мене насправді склалося враження трошечки не таке, яке я думав. Тому що я думав, що я буду грати Rise of Iron, награв я останніх кілька днів Dragon's Dogma 2. Екшн-РПГ від студії Capcom, яке є продовженням гри 2012 року. І я скажу одразу, вам не потрібно грати першу частину, щоб зрозуміти там сюжет другої, типу, чи взагалі насолоджуватися, чи не насолоджуватися ну, грою в другу. А чому насолоджуватися, чи не насолоджуватися? Тому що це гра, яка в мене викликала дуже спірні відчуття до неї, але зважаючи на кількість годин, яку я награв, я не можу сказати, що це гра, яка у нас мені одразу сподобалася, чи одразу не сподобалася. Розповім трошки про сюжет, тому що він тут є, але його, звісно, більше, наприклад, ніж в іграх типу від From Software, тобто, але це не такий сюжетний story-driven action, як, наприклад, там Skyrim. Сюжет нам розповідає, що в цьому світі існує, так би сказати, така особа типу обраного, яка була і в першій частині, яка називається Різен. Це, типу, щось як повстали і перекласти можна чи якось так. Пишеться як Райсен, але буде читатися як Різен. І ваш персонаж — це той Різен, який колись був ним. Це особа, типу, якої, серце якої з'їв дракон. Так воно міфічно тут подається. Ваш персонаж тут з'являється без пам'яті про своє минуле, як в певних іграх, типу, я не знаю, в будь-яких іграх від Bethesda, коли ти починаєш там з якоїсь шахти чи тюрми тікати звідти. Ти вертаєшся в цей світ, де на троні сидить, так би сказати, так званий лже, оцей Різен, лже-пророк, і ваша сюжетна лінія – це добитися того, щоб з трону змістити самозванця. І, в принципі, на цьому можна закінчити розповідь про сюжет, тому що гра трошечки не про то. Гра, в принципі, нам подається як непогана екшен-РПГ з бойовою системою, яка дуже нагадує той самий Elden Ring, наприклад. Тобто у вас є слабкий сильний удар, у вас є можливість блокування, у вас є 4 класи, які ви можете вибрати на початку. Це в нас є маг, це в нас є воїн, це в нас є лучник, це як окремий клас тут, арчер. І, відповідно, в нас ще є рог. Ну, типу, як злодій, напевно, що можна його перекласти. Так. Ну, і, до речі, це, скажімо так, відношення до класів доволі жорстке. Тобто, буквально, якщо ти воїн, ти луком не можеш користуватися в принципі. Тобто, ти можеш брати меч, щит або якусь одноручну, дворучну зброю, типу, і тільки нею ти можеш битися, таким типом зброї. Але в майбутньому ви зустрінете, так би сказати, таких тренерів, де ви зможете перемикати собі клас. Тобто це не є залочено. От ви взяли воїна, все, магою не можете користуватися. Ні, ви можете буквально, типу, прийти до так званого тренера і за дрібну кількість такої, типу, золота, типу, внутрі. Ти можеш переключити клас, тобі одразу дається екіп стандартний твого класу, типу, старий тебе, звісно, лишається, і ти можеш їх переключати. Типу, світ зроблений доволі цікаво. Тобто, це не таке супер дивне фентезі, як, наприклад, в іграх від From Software. Тобто, це таке більш класичне середньовіччя. Воно дуже нагадує, особливо Kingdom Come Deliverance, де, типу, замок він функціональний, а не просто красивий. Тому що, якщо ви згадаєте якісь будинки в Deliverance, ти розумієш, він так собі виглядає, але ти розумієш, це башта, це отворотно. Да, але так воно виглядало. А коли ти дивишся, наприклад, в Elden Ring, то там все це просто витвір мистецтва. Всі ці замки з якимось гаргуль.
Пафосна архітектура, це хай фентезі. Тут жили королі, які твершили долю материка. А в Kingdom Come Deliverance тут живе Індрик.
Тут десь рівні. Так само. Тобто тут невеличке село, тут є замок. Замок або, наприклад, ціле місто за стіною, і воно велике. Тобто ти прям просто ходиш по місту, по мурах, отут базар, отут, наприклад, бібліотека, тут якийсь там бордель навіть, до речі, є. Багато всього тут знаходиться в цьому світі. Одразу хочу сказати про сам світ, тому що я дуже часто в оглядах чув таку штуку, як тут є два типи збереження в грі. Ти можеш зберегтися просто як автосейв, коли в тебе значок автосейва появляється, відповідно, якщо ти загинеш, ти з цього місця продовжиш. А ще ти можеш за гроші ночувати в тавернах, просто відіспатися, і це теж йде як сейв. Різниця в тому, що коли ти ночуєш в тавернах або на кострах, біля багаття ти можеш алія табір розбити, то тільки в цей момент в тебе відновлюються всякі дебафи, умовно, тебе отруїли, ти можеш поспати, отрута вийде. Там в тебе був якесь, ти дуже часто падав, в тебе загальна кількість ХП, максимальна, яка може бути, вона зменшилась, тому що ти там ногу собі зламав, наприклад. Воно все відживається. Але всі оглядачі чомусь кажуть, що, сейвитися ти можеш тільки за гроші в цих тавернах. І мені здається, що просто... Я не пройшов ще гру, я не так багато награв, наскільки, вона доволі велика. Але, типа, всі апелюють.
Але, чуваки, дивіться, в грі така хуйня ліжко називається.
Але буквально після перших годин трьох в тебе буде можливість купити собі будинок. За, насправді, перший будинок купляється за доволі символічну ціну. Тобто, якщо брати внутрігрову валюту, тобто, там, умовно, броня коштує там 2-4 тисячі, да? А будинок 20. І золота тут, насправді, сипеться доволі багато. Тобто 20 тисяч, я коли пройшов цей квест, в мене вони були. І я не фармив десь, не шукав золото, нічого не продав. Ну, просто, ну, типу, знаходячи сундучки, вибиваючи з противників, типу, ти доволі нормальні суми знаходиш. І ти можеш в цьому місці безкоштовно сейвитися на своєму ліжку. Типу, не треба, ну, тобто, не треба нічого, типу, платити. Але я думаю, що я можу зрозуміти, чому саме так могли подумати оглядачі. Тому що це такий міні-квест з цим твоїм ліжком йде. І тут квести не розділяються на, ну, в списку в тебе квестів, вони не розділяються на основні і не основні. Взагалі, в плані дослідження світу, квестів і т.д. гра дуже, як Макс любить казати, імерсивна.
Давно не було.
Якщо в певних РПГ в тебе квест подається так в стилі, там, ти поговорив з якимось персонажем, він тобі там виклав всю інфу, в тебе є весь лог типу, його діалогу, в тебе є точка, і в тебе написано чітке завдання. Піди, там, наприклад, як в Снірімі, піди туди, тут тобі точечка на карті, сюди ти маєш зайти, вбити цього монстра. Чим ближче ти до нього підходиш, тим тобі твій ігровий GPS буде показувати ближче. Тут зовсім все не так. Здебільшого тобі персонаж каже, коли він тобі чітко розказав, каже, слухай, в будинку біля, наприклад, таверни зайди, типа, до Джона і поговори з ним. В тебе тоді буде позначка на цього будинку, але деколи він тобі може сказати, слухай, в цьому районі знайди коваля. І тобі просто визначається, ну, типу, зона цього плюс-мінус району, ти шукаєш цього коваля. Я, наприклад, шукав одного персонажа, і коли я вже поговорив з барменом, типу, в барі, він сказав, що він взагалі-то в день працює, типу, і ти його можеш побачити тільки ввечері, ну, бо він прибухнути собі піде. Тобі треба буде цього почекати, або прийти вночі, або просто посидіти на барі, там можна пропустити трошки часу, типу, і т.д. Або є квести, які взагалі на карті тобі нічого не позначають, тому що тобі каже персонаж, слухай, в нас тут збирається повстання там якесь, і нам треба якогось сильного воїна, щоб він навчив наших, ну, наших бійців. І в тебе є квест. Найди мотивованого вояку. Все.
Підходиш до кожного.
В принципі, ще що насправді доволі, типу, дуже помічна річ, це те, коли ти говориш з персонажами, вони говорять, дехто багато, дехто небагато, як завжди, типу, в РПГшках. Але варто слухати, тому що, якщо тобі персонаж щось розповів, не означає, що це в тебе буде в журналі розписано. Тобто, якщо тобі каже, слухай, коротше, бачив я Грифона, блін, там-то, йди на північ і туди. І ти такий, в тебе квест, на півночі є Грифон. Ти сам маєш подивитися, в яку сторону в тебе...
Відкриваєш карту, в тебе північ, така, ох!
Так, і, типу, це реально, ну, тобто, ти коли сідаєш, якщо ти хочеш її пограти, типу, як РПГшку, де ти швиденько проскіпав діалоги, в тебе точка появилась, ти пішов валити монстрів, так не вийде, треба слухати, типу. І, до речі, тут є дуже цікава річ, якою, напевно, мені здається, я цього ніде не бачив, тому що майже завжди всіх РПГ... Ти підходиш до персонажів, над якими є знак оклику, типу, береш квест, коротше, поговорили, чи якось вони визначені. Тут, по-перше, ніяких умовних позначок над головами персонажів немає. По-друге, до тебе підходять, ну, типу, в місті в курсі, що ти оцей Арізен, і ти, типу, зараз, ну, тому що тебе привела, наприклад, охорона сказала владі, влада поговорила, типу, далі баба-бабі сказала, як то каже, BBC спрацювало, типу, і про тебе знають. Тобто, ти просто йдеш по місту, і до тебе підбіжить чувак просити про допомогу. Це не стандарт, це коли стоїть тіп, який чекає, коли ж прийде цей обраний, бо мені треба 10 кабанчиків вбити. Ні, такого немає.
Знаєш, це як це, як в Скайрімі на початку, коли ти поміг перемогти цього дракона, ти вже ходиш по цим містам і до тебе придираються. Ти часом не дракона робиш? Тебе задовбані такі, ні, ми тобі не віримо, ми тебе все одно.
Тобто, і цей світ, він дійсно так якось специфічно зроблений. Він, до речі, повністю відкритий. Тут немає ніяких підгрузок. Тобто, всі двері, ти заходиш просто, ну, якщо вони там на ключ не закриті, що треба знайти ключ, там, чи взламати, або в тебе може бути напарник, який це може зробити. Тобто, все можна відкрити, всюди можна зайти, деколи, де-не-де можна залізти нормально, типу, і т.д. Він, весь світ створений дійсно як для, от, на кшталт того самого Елдена, коли куди ти не йдеш, ти щось десь знаходиш, і оце твій експлорінг, він тебе винагороджує, він винагороджує твою цікавість. Тобі хочеться кудись піти, хочеться щось знайти. І єдине, типу, чого тут дійсно, як на мене, забагато, і про це зараз поговоримо, це екшн. Спочатку мені це подобалося, потім трошки мені почало це набридати, тому що екшн тут доволі простий, і насправді тут я поки не помітив ніякого гріндволу чи ще чогось. Тут взагалі прокачка доволі якась мінімалістична. Тобто ти підняв левел, в тебе немає ніяких статтів, які ти маєш розкинути, нічого такого немає. В тебе немає, що типу, ти не можеш взяти цей меч, тому що ти маєш бути 13-го левела, а він 14-го. Ні, в тебе просто є зброя, якою ти вмієш користуватися, якою ти не вмієш користуватися. І відповідно, ти коли піднімаєш левел, ти нічого не прокачуєш, ти не відкриваєш ніякі поінти, нікуди не розкачуєш. Ти, єдине, що ти можеш зробити, це піти до тренера. Типу, наприклад, тренер бійців, він тебе може навчити якихось ударів, якихось фінтів. За, типу, ніби бали досвіду, які ти здобуваєш, типу, ти там можеш, ага, я, наприклад, можу вивчити оцей там відстрибування і там удар, типу, мечом, типу, по трьох цілях одразу, там, по колу, там, ще щось. Типу, відповідно, екшн твориться в тебе є, як я вже казав, легкий середній удар, і чотири якихось скіла ти можеш поставити на швидкі клавіші. Типу, ти їх можеш потім в тренера, типу, або в себе вдома, там, ти їх можеш міняти місцями. Але здебільшого ти плюс-мінус собі робиш так, що тобі потрібен якийсь удар для сильної атаки в якусь ціль одну. Один якийсь такий, щоб атакував, ну, якщо для бійця, я грав за бійця, по сторонам. І щось таке, щоб ти міг хоча б підстрибнути або атакувати когось в повітрі. Тому що, наприклад, я спочатку стикнувся з тим, що в мене персонаж, типа, ну, бігає з мечом, а на мене нападають гарпії, до яких я фізично просто не можу дістати.
Такі пробуєш тикати їх в це, а вони такі відлітають.
Коротше, але в екшені є ще прекрасна штука. Тут є великі монстри, типа там циклопи, грифони і т.д. І великий монстр — це дійсно велика проблема. Тобто це хрінь, яку ти не завалиш двома-трьома ударами, типу. Ти собі цей свій меч можеш прокачувати, не прокачувати, тобі треба знаходити якийсь підхід. І на цих монстрів можна буквально, якщо в них там є шерсть, ще щось залізти. Тобто ти можеш просто застрибнути на грифона, залізти, долізти десь до його шиї і почати йому, наприклад, наносити удари мечем в шию, тому що, типу, це, ну, більш болючіше. Типу, наприклад, я коли свого часу циклопові просто заліз на писок йому і в око зафігачив цим мечом. Це дуже гарно зроблено. При тому, якщо ти умовно граєш магом, штука залізти на грифона, ну, нічим тобі не допоможе, тому що маг валить магією, а коли ти заліз на шию, ну що ти будеш його просто своїм оцим патиком бити по голові? Це не сильно щось поможе. Тобто, відповідно, відносно твого класу теж трошки міняється геймплей. Але в геймплеї є ще одна така кор-механіка, яка називається Pawns, або пішаки можна це назвати. Пішаки – це персонажі, так би сказати, паралельних світів, які фактично позиціонуються як якісь як штучні істоти тут. Одного ти створюєш такий, який пов'язаний чимось з тобою, інших ти можеш найняти як NPC, які просто здебільшого можуть до тебе підійти і сказати, типу, я тут шукаю собі роботу, типу, можу тобі допомогти. Або просто там, наприклад, ти виконуєш якийсь квест, ти врятував якогось воїна, воїн каже, го, я з тобою піду. Ти можеш до трьох пішаків взяти з собою, найняти, типу, їх, вони окремо прокачуються, в них свої бали досвіду, в них свій інвентар, в них свої, типу, є приколи. І це така кор-механіка, без неї буде практично неможливо грати, тобто вам потрібно буде їх наймати. І це такий ефект ніби онлайн-гри без онлайну. Тобто у вас є три персонажа, в яких є ви перед тим, як його найняти, ви бачите його стиль бою, стиль поведінки, характер, типу. Якщо у вас, до речі, включений онлайн, ви можете використати такі камені розлому, Rift Stones, і найняти собі пішака іншого гравця. Тобто такий асиметричний мультиплеєр, типу, ти, я, наприклад, умовно, граю Макс там в себе, він створив собі якогось пішака, він має онлайн. Я заходжу, типу, в цей, він, допустим, цей пішак доступний для мене, як найняти, він для нього не пропадає, я його собі наймаю. І умовно, якщо, наприклад, пішак Макса і він пройшли далі, ніж я гру, то де-факто його персонаж знає більше про територію, цей пішак. І буквально, коли ти будеш ходити, тупити, щось шукати по квесту, а з Максом цей пішак вже квест пройшов, він мені скаже, я знаю, куди йти, ходи за мною, я тобі зараз покажу.
Блін, це прикольна система.
Через то, але їх прям треба слухати, до речі, тому що це, знову ж таки, там в них такий значок руки появляється, що він тобі щось хоче показати. Деколи це просто він побачив якусь, не знаю, коробку, якийсь сундук раніше за тебе і каже, ходи, покажу тобі, типу.
Чувак, дивись, зліва нічого немає.
Да, типу, то, і типу, ця штука, з якою треба прям працювати, типу, треба їх наймати, треба їх прокачувати. Вони, до речі, можуть загинути. Ну, звісно, якщо ти чужого взяв пішака, він загинув в тебе, то він не пропадає для гравця онлайн, ну, типу, але він може вмерти, типу, назовсім, так сказати. Типу, до речі, на рахунок квестів і те, що казали так само багато глядачів, каже, що квести не діляться на основні і не основні. Тобто вони в тебе просто в списку йдуть підряд. По-перше, дуже часто в мене таке відбувалося, що не основний квест якимось чином дає тобі інформацію, яка допомагає далі до основного, хоча це ніяк не конектиться тобі, це просто, ну ти щось взнаєш. По-друге, тут є прикольна тема. На імерсивність зроблено так, що те, що тобі розказано, те ти почув, те в тебе десь там є занотовано і зрозуміло, що коли приходить один персонаж і другий для тебе, ти не можеш їх розпринути. Один каже, треба когось врятувати, другий там когось врятувати, чи вбити, чи що. Типу. І, ну, типу, ти як, типу, туди, от, як гравець, типу, в грі, ти насправді сам не можеш знати, що з цього основне або не основне. Ну, як ти можеш знати? До тебе ж не може персонаж сказати, а мій квест головний. Бо, типу, я знаю, що ти гравець, що ти в грі.
Чувак, дивись, чувак. Я головний сюжетний персонаж, ну... Ти маєш мою роботу робити. А це такий, а я другорядний, можеш потерпіти, коротше.
І коротше, я собі подумав спочатку, типу, я просто почав виконувати всі. До речі, тут немає якоїсь величезної кількості квестів. Тобто я, ну, награв, не знаю, годин 15, мені здається, може більше. І, типу, тобто в мене одночасно здебільшого там 4-5 квестів. Немає цього полотенця, що в тебе їх там 40, типу, є. І тут є дуже цікава штука. Я свого часу реально думаю, блін, ну а що з нього взагалі? От куди мені йти далі? Що робити? Я, ходячи по місту, дивлюся, сидить гадалка. Оракул тут називається.
Проснулася після грифонів другі.
Розкладаємо.
Знаєш, з такою кришталевою кулею, і я собі подумав, типу, а що це за, яка це ігрова механіка з гадалкою? Коротше, за дуже дрібну плату, ну, типу, щоб ви собі розуміли, ночовка в таверні коштує 2000, ну, місцеве. А нагадати 50 золотих, типу, все на все. Коротше, що таке нагадати? Нагадати – це тобі гадалка дає підказку, що з твоїх квестів, типу, основне, і куди тобі варто йти. Тобто, ну,
це дуже сильно.
І це прикольно, тому що, типу, знову ж таки, дуже багато оглядачів або дуже поспіхом йшли, або не досліджували цей світ, або що, тому що я ні в кого з оглядачів не чув тему про гадалку. Так само, як я не чув тему про будинок, що можна безкоштовно сейвитися. Типу. Тобто ця штука дуже цікаво, типу, зроблена. І взагалі, до речі, на всю цю імерсивність, типу, впливає те, що, наприклад, по світу ти здебільшого ходиш пішки. Навіть, до речі, щоб розкласти багаття, тобі треба мати набір, типу, для розкладання багаття, там тент, типу, якийсь спальник, ще щось, типу. І ця фігня, вона займає в тебе в інвентарі дуже багато місця. Тобто, здебільшого, ти по одному, типу, набору і на кожну, ну, типу, в пішакам розкидаєш і собі. Тому що, якщо ти перегружений, тобі дуже важко ходити. А тут тема, коли в тебе стаміна твоя, типу, витривалість падає на ноль, то це не так, як в деяких іграх, коли ти просто постояв секунду, типу, нічого не роблячи, типу, ти і пішов. Твій персонаж може, якщо ти перегружений, впасти від втоми, почати задихатися, почати, типу, від, ну, типу, якось йти дуже повільно, типу, і поки в тебе ця стаміна хоча б до половини не відновиться, ти махатиме, чого не будеш. Тобто це не так, як в Dark Souls, коли в тебе, типу, на удар вже хватає, типу, і ти вже махаєш. Ні, в мене був момент, коли просто мій персонаж такий став руками в коліно в персі, такий, так, стопе, пацани, ви там бийтесь, я віддихаюся просто. І стаміна тратиться, наприклад, особливо, коли ти лазиш, типу, на самих, типу, наприклад, на тому грифоні, ти теж дуже довго не можеш висадити. Так, да, звісно, ти можеш нажати паузу і в інвентарі випити якийсь поушен, який тобі відновлює стаміну, типу, як це, наприклад, в Зельді робиться. Типу, можна так зробити. До речі, на рахунок імерсивності, типу, от є штука, яку вони не допрацювали, як на мене. При тому всьому, що весь світ ти досліджуєш пішки, типу, тут майже немає квіктревелів. Тут квіктревели є в великих містах і точки.
І вгадав.
І ти маєш мати, типу, камінці такі, ну, типу, він такий камінь підкидає вверх, типу, якби порталом вас всіх забирає, ти переміщаєшся. Відповідно, ці камні, вони скінченні, вони коштують доволі дорого. Типу, і ну, гра все каже, типу, досліджуй пішки. Тут світ відкритий, але він не є прям ну, колосально великий. Тобто тут кожних пару метрів щось десь знаходиться, типу, і т.д. Але, наприклад, NPC не реагують на те, що ти там зайшов до нього в квартиру і просто, типу, почистив все, що треба. Ну, тобто, лишить.
Вівторок, знову мене хтось обкрадає. Він озброєний, напевно, не буде до нього вийовуватися.
Так само, до речі, є елемент quick travel, це місцеве таксі. Тут є, типу, вози, які між містами їздять. Ти можеш сісти, типу, і якби він буде швидше їхати, ніж ти ходиш пішки, але це не екран загрузки до тебе телепортнуло. Ти їдеш, ну, типу, в возі, сидиш, і, до речі, це не означає, що якщо ти їдеш в возі, що на тебе не нападуть якісь там гобліни. І, до речі, оце місцями трошки підбільшувало, тому що тут, коли ти гуляєш по тому лісі, типу, дуже часто на тебе нападають, ну, типу, маленькі групки противників, і ти просто йдучи з точки А в точку Б, в тебе може бути 10-15 стичок.
Шинкуєш такий крос.
А тепер, при всій моїй повазі до гри, говоримо трошки про мінуси. Перший для мене глобальний мінус, навіть після останніх патчів, гра на Xbox Series X видає дуже слабенький FPS. При тому, що ну, це двигло, це движок Resident Evil Re-Engine, на якому останні Resident Evil, Devil May Cry, 5-й зроблений, в принципі, багато чого. Ігри, які прекрасно, блядь, оптимізовані, літають просто в 60.
І при цьому добре виглядають.
Тут я б не сказав, що гра супер шикарно виглядає, тобто, ну, вона гарна, але не більше цього. Графіка класна, але, ну, не якась, ну, типу, mind-blow картинка. Відповідно, гра йде, в мене йшла вона здебільшого максимум десь до 45 FPS, а в гірших моментах падала до 25. Зараз патчем, до речі, є, можна зробити лок на 30, і нарешті з останнім патчем можна виключити це розмиття руху, бо це просто мене бісило вже. Типу, так що я дуже надіюся, що вони зроблять 60 кадрів, можливо, не суперстабільних, але дуже кидається, ну, важко. Це те саме, що було з Старфілдом, коли, типу, сучасна гра з не самою передовою графікою йде в 30 кадрів на консолі. На ПК, я знаю, цих проблем немає, але для того, щоб цих проблем не було на ПК, вам треба такий ПК, який коштує, дай Боже. Друга тема. Всі, знову ж таки, кричать про мікротранзакції в платній грі. Вони тут є, і тут є косметичні речі всякі, які ні на що не впливають. А є, наприклад, штуки, типу, наприклад, оці камені телепортації, які ти можеш просто купити там за 36 гривень той камінь телепортації. З одної сторони, це хрінь, тому що мікротранзакції на внутрігрові предмети в сингловій грі за 70 баксів, це, ну, це дуже погано.
Трішечки задохує, джентльмени.
Це так, типу, з другої сторони, ти все це можеш знайти в грі. Ну, тобто, це не щось таке, що ти, типу, не можеш цього зробити. А по-друге, типу, мене дуже смішить, коли, типу, люди говорять про це. О, Боже, що Capcom наробили? Вони зробили мікротранзакції на ігрові предмети. Так Capcom так завжди робили. Ви просто відкрийте, допустимо, DLC до Resident Evil, до Devil May Cry. Там так само, в Devil May Cry ти можеш кристаликів собі накупити за реальні гроші.
Ну, знову ж таки, це не означає, що це окей.
Так, але мені просто, знаєш, типу, це не окей, але, наприклад, в Devil May Cry я цим не користався, я гру проходив, типу, і якось, ну, типу, там немає, не було такого, що ти не можеш пройти гру, поки ти це не купиш. В Resident Evil теж можна було там чуть не аптечок накупити, типу, ще щось. Тобто, це, типу, є, про це треба казати, що це погано, але, по-перше, люди, які кажуть про це зараз в цій грі, чому ви не говорили про це в останніх 10 іграх Capcom? Типу, та ви, ну, тобто, цього було, там завжди було, типу, особливо, ну, ці всякі кристалики, типу, це було. По-друге, ну, я поки не побачив якоїсь, ну, типу, стіни грінда, що я просто, ти не заплатиш цих 36 гривень, все, срака. Та ні, типу, з цим все нормально. Тобто, це погано, але це не блокує тобі ігровий досвід. Це не каже, що типу, от, без цього ніяк. Тобто, це не тип Ubisoft, який, типу, от в тебе противник на рівень, типу, за тебе більший. І ти, коротше, або занесеш бабла за типу XP Boost, або ще щось, типу, і ти не пройдеш гру. Я, до речі, якось.
Ну так, на яких іграх Ubisoft.
Я, до речі, тут взагалі якось не відчув ну, великої різниці. От я там. Був там п'ятим левелом, а тепер 15-м, я якось не відчув, що типу, мені якісь противники там були дуже важкі, стали дуже легкі. Тобто, здебільшого, тут здебільшого все працює просто. Типу, чим більше.
Я їх всіх просто їбашую, шинкую, мені похуй взагалі на відчування.
Ну, ні, тут здебільшого, знаєш, як типу, чим більша шафа, тим тяжче тут її бити. Тобто, якщо ти бачиш якогось, наприклад, я циклопа бив, було важко, але я його завалив. Типу, а коли я бачу, наприклад, якогось там, не знаю, напівдракона чи грифона, типу, величезного, то треба розуміти, що так, до цього противника треба вже підхід, час і підготовку. Тут немає, як в Dragon Age, боже, тут немає, як в Dark Souls, там, естусів, тут, типу, якщо ти хілки використав, ну, все, іди крафть, там, типу, або купляй, щоб підготуватись. Тобто, наприклад, я одного такого монстра зустрів і поняв, що просто, типу, ну, зараз поки що з цим дуже тяжко. Так що, що я хочу сказати в підсумку. Dragon's Dogma 2 вийшла дуже спірною грою, яка мені почала подобатися трошки більше з часом. Тобто, в перших 2-3 години дуже важко, типу, роздуплитися, тому що вона імерсивна, вона не все вам розказує, не все розповідає. Кажу, це не Souls-like гра, хоча екшн-механіка схожа, як там. Це не Oblivion чи Skyrim, тому що тут не настільки просто, як там. Тут немає, до речі, рівня складності чи чогось такого, типу. Це, типу, ближче щось до готики, до речі, перший, от мені нагадало, момент дослідження, типу, що світ до тебе доволі ворожий. І до того ж, Kingdom Come Deliverance тільки з простішою бойовою системою. Тобто, це гра, яка вимагає від вас часу. Це не ото зайшов на 15 хвилин і пограти. Це, типу, гра, в яку треба сідати, так як в імерсивні ігри вони вимагають, щоб ти туди, знаєш, поглинувся, типу, нею і т.д. Знову ж таки, це гра, яка зараз не в супер хорошому технічному стані з мікротранзакціями, які, типу, не роблять нічого поганого, але які роблять дуже негативний такий фльор навколо цієї гри. Надіємося, що Capcom підтягне FPS, тому що, ну, хоч в гру хочеться.
Capcom до FPS. Да,
в гру хочеться грати довго, але не завжди виходить. Від мене поки що лайк це, типу, продукт, який в себе закохує поступово. І вимагає від вас часу. Ви подумайте, чи ви хочете на це потратити багато часу. Якщо ви хочете щось таке, що вимагатиме менше вашої уваги, я думаю, ігор буде ще цього року. І про одну, до речі, ми з них поговоримо наступний раз. Типу, а Dragon's Dogma 2 поки цікавий такий собі продукт, до якого потрібно багато уваги. А перед тим, як ми закінчимо, хочемо нагадати, що в нас є дуже багато посилань, по яких ви можете слухати нас, дивитися, звісно, без картинки, але в YouTube, якщо дуже хочеться, можна дивитися на нашу заставку, типу, уявляти, як ми класно виглядаємо без камери. Типу, якщо ви хочете підтримати нас, у нас є посилання на Монобанку, на BuyMeACoffee, на Patreon, а якщо ви хочете підтримати ЗСУ, є посилання на «Повернись живим». А в студії сьогодні для вас працювали Максим Морозюк.
Всім всього хорошого.
Валерія Стачанін.
Цьом-цьом, папа.
Мене знову таки звати Григорій Тричук. Ви слухали 108 випуск подкасту «Та те шо», як завжди, почуємось.
Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала! Я несу тобі єдина чашку кави молока! давай.